Bantuan kanggo keluarga. Perkawinan. Piye nek bojone jenengan marai jengkel? Jenengan seneng nek KBKB direncanake sik, tapi bojone jenengan ora. Jenengan wonge anteng lan menengan, tapi bojone jenengan seneng ngomong. Apa ana sipate bojone jenengan sing marai jenengan jengkel? Nek terus-terusan jengkel, mengko iso dadi ora akrab meneh. Menurut Alkitab, wong sing terus ngomongke soal pelanggaran kuwi gawe kanca akrab dadi ora rukun maneh. Ulang Bebasan 17 ayat 9. Ben ora dadi masalah, kudu mikirke nek sifat kuwi ya ana apike. Ing artikel iki bakal dibahas carane ben ora terus-terusan jengkel. Meskipun sipate marai jengkel, iso wae kuwi sing marai jenengan seneng karo dheweke. Contone,
bojoku kuwi nek meh nggarap apa-apa suwe. Terus nek siap-siap meh lunga ya suwe. Tapi dheweke ya sabar. Meskipun kadang aku dadi jengkel, tapi sakjane kuwi sing marai aku sayang karo dheweke. Chelsea.
Bojoku kuwi senenge KBKB diatur. Yo, kadang aku jengkel. Tapi dheweke iki wonge teliti. Christopher.
Kadang aku jengkel nek bojoku ketoke cuek. Tapi sakjane biyen aku seneng karo dheweke, mergo dheweke iki wonge santai. Dheweke iso tetep tenang meskipun lagi ono masalah. Daniel.
Kaya sing dialami Chelsea, Christopher, lan Daniel. Iso wae sipat sing maring jenengan jengkel kuwi, ya sing maring jenengan sayang karo bojone jenengan. Makane, aja mung ndelok eleke tok. Memang, ana sipat-sipat sing blas ora ana apike. Contone, ana wong sing gampang nesu. Ulang Bebasan 29 ayat 22. Menurut Alkitab, wong kuwi kudu berusaha ben aja nganti dendam, nesu, ngamuk, ngetak-ngetak, ngremehke. Efesus 4 ayat 31. Catatan ngisor. Wacanan artikel cara meredakan kemarahan, bagaimana agar kata-kata yang menyakitkan tidak sampai terlontar, lan bagaimana supaya tidak bertengkar terus? Akhir catatan ngisor. Tapi, nek kuwi mong marai jengkel, ono saran sing apik ing Alkitab. Senajan ono alasan kanggo tersinggung, kowe kudu terus sabar. Kolose 3 ayat 13. Malah, jenengan iso mikir, nek sipat kuwi ya ono apike, sing mungkin biyen marang jenengan seneng karo dheweke. Joseph ngomong, nek mung mikirke eleke, kuwi padha karo mung gateke bagian sing lancip saka berlian. Tapi orang gagas nek berlian kuwi apik banget. Apa sing iso dirembuk? Pertama, jenengan iso jawab pertanyaan-pertanyaan iki dhewe-dhewe. Bar kuwi, jenengan iso ngrembuk jawabane bareng-bareng. Apa ana sipate bojone jenengan sing marai jengkel? Nek ana, apa kuwi? Apa kuwi memang ora sesuai karo Alkitab? Utawa sakjane mung marai jengkel. Apa sifat kuwi ya ana apike? Nek iya, apa kuwi? Ngopo kon jenengan seneng sifat kuwi? Kandane para suami istri.
Nek pas jengkel mergo sipate bojoku, aku bakal mikirke nek sakjane sifat kuwi ya ana apike. Bojoku ya ngono nek jengkel karo aku. Derek karo Hale.
Mergo bener-bener sayang karo wonge, ya ora bakal mung ndeloki eleke tok. Mikiah karo Kertis.
Kesimpulan. Piye ben ora terus-terusan jengkel? Pikirno. Nek terus mikirke eleke, mengko dadi ora akrab maneh. Meskipun sipate marai jengkel, iso wae kuwi sing marai jenengan seneng karo dheweke.